O să încerc iertare corului, dar e timpul înaintat. Și să cer iertare fratelui Daniel. Cred că trebuie să intrăm în mesajul din această dimineață, pentru că doresc să parcurgem împreună acest text care este foarte, foarte adânc și în același timp foarte actual, deși a fost scris cu mii de ani în urmă. Am fost îndemnați în această zi, prin lecțiunea biblică, să ne gândim la un alt concept care este paralel celui despre care tocmai am vorbit acum două săptămâni și care este la fel de neînțeles, cum a fost întotdeauna, mila lui Dumnezeu. Biblia ne anunță că Dumnezeu este un Dumnezeu care are milă. Așa este prezentat Dumnezeu în Vechiul Testament, așa este prezentat Domnul Iisus în Noul Testament. Ne spune Scriptura că atunci când Domnul Iisus Hristos a privit gloatele, i-a fost milă de ele. E un text foarte controversat, pentru că foarte mulți oameni ar dori ca textul ăsta să dispară din Scriptură. Adversarul lor cel mai mare este chiar Domnul Iisus Hristos, care demonstrează că textul acesta este un text autentic. Se face aluzie la primele trei versete care nu par să aibă loc în contextul acestui text. Și se încearcă o dezbrăcare a textului de autoritate a lui, pentru că nu se potrivesc primele trei versete cu celelalte. Însă, dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos, care e mai mare decât toți experții zilei, a fost într-o zi în casa lui Matei, pe care tocmai îl chemase de la vamă. Matei, capitolul 9. Matei relatează el însuși experiența sa. Ne spune că Domnul Iisus s-a oprit și l-a chemat să vină după el. Și Matei n-a stat pe gânduri, s-a dus după Domnul Iisus și primul lucru pe care Matei l-a făcut, așa cum s-a întâmplat și cu celălalt vameș foarte cunoscut, respectiv Zacheu, l-a invitat la el în casă. Și la el în casă, invitați erau cei din anturajul lui. Ne spune Biblia, păcătoși, prostituate, tot felul de oameni și ăștia neprihăniții care erau pe afară, criticau, uită-te la el cu cine stă la masă, uită în casa cui a intrat. În versetul 13 din capitolul acela, Domnul Iisus Hristos citează versetul 6 din textul nostru, spunându-le așa, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc. Nici până astăzi n-am învățat ce înseamnă milă. Mila lui Dumnezeu este unul dintre cele mai abuzate concepte în vremea noastră de astăzi. Toți o abuzăm în toate felurile. Pentru aproape fiecare dintre noi, mila lui Dumnezeu înseamnă ce bine că nu m-a bătut. Ce bine că am scăpat. Ce bine că am făcut-o și pe asta și n-am plătit nimic. Așa cum vom vedea pe parcursul acestei zile, mila lui Dumnezeu este unul din acele concepte pentru care Dumnezeu va ține responsabili pe toți oamenii. Oamenii nu vor fi responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru că au fost răi, pentru că au fost păcătoși, pentru că au fost cândva în neștiință, ci pentru că n-au îngăduit ca mila lui Dumnezeu să atingă viața lor. au folosit și s-au folosit de mila lui Dumnezeu în chipuri nebiblice și nepotrivite. Vreau să vorbesc în această zi despre abordarea milei lui Dumnezeu. Pe baza textului pe care l-am citit, și este evident că în timpul pe care l-am la dispoziție n-am cum să tratez, îl voi împărți în două, mesajul de astăzi. Ambele părți sunt extrem de importante pentru că sunt prezentate în textul nostru două alternative vis-a-vis de mila lui Dumnezeu. Și nu există o a treia. Atunci când Dumnezeu își revarsă mila și nu este niciunul dintre noi care ar putea să contrazică faptul că dacă am ajuns ce am ajuns și ce suntem astăzi, este numai datorită faptului că Dumnezeu a avut milă. Altfel, am fi dispărut de mult. Doar că abordarea acestei mile a lui Dumnezeu, care nu poate fi contrazisă, este foarte diferită. Și fiecare dintre noi este responsabil de modul în care o abordează. Primele trei versete ne arată prima alternativă. Fructificarea nenegociabilă a milei lui Dumnezeu. Primele trei versete ne arată modul în care mila lui Dumnezeu trebuie fructificată de fiecare dintre noi. Ăsta este rolul celor trei versete pe care lingviștii încearcă să le folosească ca să ne arate capitolul 6 din Osea nu este unul autentic. După cum am spus, îi contrazice Domnul Iisus însuși. Dar nu suntem aici să discutăm aceste chestiuni. Primele trei versete au rolul de a ne arăta cum ar trebui fructificată această milă a lui Dumnezeu. Această bunătate a lui Dumnezeu, această mărinimie și generozitate pe care Dumnezeu o arată omului, nu pentru ca să-l încurajeze să continue să trăiască într-o viață de plăcere și păcat, ci pentru a-l învăța să fugă de plăcere și păcat. Mila lui Dumnezeu trebuie fructificată și modul în care ea este fructificată nu este negociabil. E o mare diferență între Israel și noi. Mare. Noi nu suntem Israelul, noi suntem biserica. Israelul cu ale lui, biserica cu ale ei. Dar doar pentru că Israelul n-a vrut să fructifice mila lui Dumnezeu. Și pentru că în istorie cei mai mulți oameni au călcat în picioare mila lui Dumnezeu, Dumnezeu nu a zis la un moment dat, bă, dar nu merge! Bă, dar nu merge! Trebuie să schimb ceva! Nu! Exemplu, în epistola către romani, care se adresează bisericii, în versetul 2, în capitolul 2, scuzați-mă, cred că versetul al 5-lea spune așa, nu vezi tu că bunătatea, mila, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu te îndeamnă, dar cu împietrirea inimii tale, în loc de mânie, în loc de milă, îți aduni? Aș vrea să privim în această dimineață această alternativă. Cealaltă e falimentarea nedorită a milei lui Dumnezeu. Pentru că, din păcate, deși mila lui Dumnezeu este incredibil de generoasă, este de neegalat, frumusețea milei lui Dumnezeu nici nu poate fi relatată. Îndelunga răbdare, comoara bunătății lui Dumnezeu, mila și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu sunt greu și de explicat, dar rămite de înțeles. Și totuși, prea puțini oameni doresc să o fructifice. Ar fructifica mila lui Dumnezeu dacă s-ar putea în termenii lor. De-aia am folosit cuvântul negociabil. Mila lui Dumnezeu nu se negociază cu nimeni. E nemeritată, n-o merită nimeni și n-o primește nimeni decât în termenii lui Dumnezeu. Și cine nu înțelege asta, e greu de spus ce altceva mai putem să-l învățăm. Și astăzi, aceleași alternative sunt pe masă înaintea noastră. Mila lui Dumnezeu este la fel de generoasă, de largă, de atot cuprinzătoare. Alternativele sunt aceleași. Doar că, de data aceasta, Dumnezeu nu se mai adresează unui popor. De aceea, în Romani, capitolul 2, Apostolul Pavel este personal, nu este general. Nu vezi tu, nu voi. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Cele două alternative, așadar, fructificarea nenegociată și falimentarea nedorită, pentru că Dumnezeu nu dorește falimentul, dar El ne arată în textul pe care eu l-am citit că falimentul acesta, din păcate, datorită împietririi inimii omului, datorită faptului că omul continuă să vrea ce vrea el, nu ce vrea Dumnezeu, mila lui Dumnezeu continuă să fie falimentară în viața multora, în timp ce în viața unora este fructificată. Noi determinăm care este cazul nostru. Observați, când vorbim despre această fructificare prezentată în cele trei versete, doi factori esențiali care ne vorbesc despre această fructificare nenegociată, care de fapt ilustrează frumusețea inegalabilă a milei lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu e de o frumusețe de neegalat. Doi factori care trebuie să se regăsească, să se împletească, să se regăsească în viața mea și în viața ta, pentru că astfel mila lui Dumnezeu să fie benefică pentru noi, nu un blestem. Mai întâi, e răspunsul potrivit față de mila lui Dumnezeu. Mai apoi, este rezultatul plăcut al milei lui Dumnezeu. Pentru că atunci când eu răspund potrivit milei lui Dumnezeu și încă o dată folosesc cuvinte clare, tocmai ca să nu înțeleagă cineva că la mila lui Dumnezeu fiecare poate răspunde după cum vrea el. Domnul a fost bun cu mine, așa că o să-i cânt. Tu poți să-i cânti, o să răgușești degeaba. Nu te ajută la nimic. Între mila lui Dumnezeu și cântare nu există nicio legătură. Răspunsul potrivit, și e una dintre problemele noastre, că noi tot așa vrem să le reparăm pe toate. Aud mereu chestii de genul ăsta, tocmai pentru că ori nu citim Biblia, că n-avem vreme, ori nu o studiem, ori nu înțelegem, nu știu. De ce continuăm să perpetuăm niște lucruri pe care nu ar trebui să le perpetuăm dacă suntem oameni maturi? Care e răspunsul potrivit? Nu răspunsul pe care vrei tu să-l dai, nu. Mila lui Dumnezeu așteaptă un răspuns potrivit. Ascultați-l. Veniți să ne întoarcem la Domnul. El ne-a sfâșiat, El ne-a lovit. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Răspunsul potrivit e aici, în cele trei acțiuni. Prima e primirea pedepsei. Ne-a sfâșiat, ne-a lovit, ne-a pedepsit. De ce? Nu e plin de milă Dumnezeu când pedepsește? Sau tocmai pe diapsa lui demonstrează că Dumnezeu e plin de milă? Poporul trebuie să înțeleagă că atunci când Dumnezeu lovește, atunci când Dumnezeu pedepsește, expresia ne-a sfâșiat, imaginați-vă agresivitatea acestei acțiuni, pentru că în ea e un act de sălbăticie, e un impuls animalic. Cine sfâșie? Gândiți-vă la cuvânt. Și ăsta e cuvântul folosit. Și el e folosit tocmai ca să ne arate până unde poate merge Dumnezeu în lucrarea sa de pedepsire, nu pentru că nu are milă de cineva, ci tocmai pentru că are milă. Bă, dacă n-ar avea milă, l-ar ucide pe loc și ar fi terminat, l-ar trimite în iad la locul lui. E foarte important, extrem de important, să înțelegem că răspunsul potrivit la mila lui Dumnezeu este să primim orice moment în care Dumnezeu ne disciplinează, în care Dumnezeu ne pedepsește. Să nu trecem nepăsători pe lângă momente cruciale din viața noastră, la care nu ar trebui să cerem lui Dumnezeu răspunsul de ce, ci ar trebui să ne lăsăm cercetați ca să înțelegem de ce. Suntem învățați în Scriptură că Dumnezeu se folosește de tot felul de evenimente ca să-și disciplineze copiii. Săptămâna trecută era vorba de judecată și explicam la biserica noastră din Aradul Nou diferența dintre judecățile lui Dumnezeu. Pentru că pe cei ce sunt copii ai lui, Dumnezeu nu-i judecă să-i condamne, îi judecă să-i corecteze, spune Pavel, dacă ne judecă, ne judecă ca să nu fim osândiți odată cu lumea. O să vedeți ce important este acest cuvânt în ecuația milei lui Dumnezeu puțin mai târziu. Răspunsul potrivit este primirea pedepsei. E un moment în care să faci exact ce n-au făcut cei din vremea aceea. Uitați-vă la versetul 2 din capitolul 7. Și nu se gândesc în inima lor. Nu se gândesc în inima. Ei merg înainte. Ei își văd de treabă că ei știu ce au de făcut. N-au vreme să se gândească în inima lor la ce ar trebui de fapt să facă. Nu, n-au timp. Ei își văd de viață că știu ei mai bine decât Dumnezeu. E, într-o zi, fiecare își culege rodul. Așa după cum spune versetul 11. Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș. Vorba aia, Dumnezeu nu poate fi batjocorit, ce seamănă omul? Primirea pedepsei. O a doua acțiune este provocarea pocăinței. Când pedeapsa este primită, imediat urmează a doua acțiune în acest răspuns. A doua acțiune este să ne întoarcem la Domnul. Ce cuvânt, ce mesaj, ce problemă. Și așa cum textul nostru ne arată, tocmai asta a fost mare absență în viața poporului Israel. Poporul Israel n-a știut să trăiască pocăința. La ce ne îndreaptă mila lui Dumnezeu în Romani capitolul 2? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, să ne întoarcem. Evident, sunt multe lucruri implicate, e ideea unei depărtări. Dumnezeu nu pedepsește pe cel ce are părtășie cu el, dar în momentul în care începe depărtarea, vom trăi fiecare dintre noi, dacă suntem copii ai lui, ceea ce a trăit David și a exprimat în Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut și a tăcut multă vreme. Mâna ta apăsa asupra mea. E pocăința. Răspunsul la mila lui Dumnezeu potrivit este nu numai primirea sau priceperea pedepsei, ci este provocarea pocăinței, o provocare a unei pocăințe sincere, autentice, reale, necesare. E o poruncă a lui Dumnezeu. Din totdeauna preocuparea lui Dumnezeu a fost ca omul să se pocăiască. Și mila lui Dumnezeu are ținta asta și obiectivul acesta, ca omul să se întoarcă la Dumnezeu. Omul care s-a îndepărtat să se întoarcă la Dumnezeu. Mai ca să se întoarcă la Dumnezeu, el trebuie să realizeze că s-a îndepărtat. Trebuie să se redirecționeze, să se întoarcă. Întoarcerea e necesară datorită îndepărtării. Și uitați care este problema care mă înspăimântă pe mine astăzi. Mulți dintre noi nici măcar nu mai știu dacă sunt aproape sau departe de Dumnezeu. Religiosul ăsta îl vom privi imediat. Avem noi ritualurile noastre, rânduielile noastre, obiceiurile noastre, Dumnezeu poate țipa cât vrea, noi facem ce știm că trebuie să facem și la revedere. Ei, nu merge așa, nu merge așa. Și am ajuns o vreme în care o mulțime dintre noi sunt mai departe, nici nu se poate de Dumnezeu ca așa, ei, dar ei cred că sunt aproape. Ce? Da. Dacă ei merg la biserică și nu-l pățit nimic și da, ei, bine. Ce mulți dintre noi n-au vreme să stea, să se uite în inima lor, să vadă unde sunt. Așa se falimentează mila lui Dumnezeu. Așa. Ne trăim pocăință, ne gândind pocăința, ne apelând la pocăință, care așa după cum știm înseamnă această redirecționare, înseamnă regret, înseamnă renunțarea la păcat, înseamnă reașezarea noastră într-o relație caldă și plăcută cu Dumnezeu, pentru că asta vrea Dumnezeu, așa după cum vom vedea. El spune clar ce vrea, nu trebuie să ghicim, că noi nu vrem ce vrea El, e altceva. Și am să demonstrez astăzi că este cea mai periculoasă atitudine pe care astăzi Biserica lui Hristos o are. Biserica azi nu vrea ce vrea Domnul. Biserica vrea ce vrea ea. Și noi știm bine ce vrem. Nu mai contează ce vrea Domnul. Pocăință. Care e răspunsul potrivit la mila lui Dumnezeu? Privirea, priceperea, primirea pedepsei și provocarea, sau dacă vreți, practicarea pocăinței. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Ceva neclar? Da, probabil doar dacă avem impresia că nu avem de unde să ne întoarcem, că suntem posibil. Foarte posibil. Asta numai tu poți determina dacă ești sincer în inima ta înaintea lui Dumnezeu. A treia acțiune este prioritatea sau preocuparea cunoașterii. Cunoașterii lui Dumnezeu. Iată-ne la cel mai mare impas. Practicarea pocăinței sau primirea pedepsei pot fi mai pe aici, pe acolo. Dar aici am ajuns la un subiect și la un răspuns, la o acțiune pe care foarte, foarte puțin dintre noi o gândesc și o doresc. Modul în care noi discutăm astăzi biserica, îi ce simțim, să fie așa, să fie așa, să ne placă aici, să ne placă aici, cântarea, rolul cântării, muzica, programul, ceasul, orele, minutele, toate trebuie să fie exact identice, un singur lucru uităm. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Există vreun moment de închinare în care cunoașterea lui Dumnezeu din viața noastră este îmbogățită sau cunoaștem deja tot, nu ne mai învață nimeni nimic? Textul ăsta tot mai asta argumentează. Poporul Israel n-a încetat să se închine, n-au încetat să aducă jertfe, n-au încetat să aducă orderi de tot și Dumnezeu zice, nu mai vreau! Habar n-aveți cine sunt! Habar n-aveți ce vreau! Și tot repet din nou și din nou ce vreau și voi nu vreți ce vreau eu! Nu vreți! Pentru că lucrarea de cunoaștere a cuiva, da, nu e așa de simplu ca o muzică. Nu merge la fel. Și cei care sunteți însurați, căsătoriți, înțelegeți ce înseamnă cunoașterea, dăltuirea, discuțiile, multele momente în care realizăm cât suntem de falimentari și cum trebuie să încercăm să ne potrivim unul cu celălalt. Și câte căsătorii se distrug. De fapt, cartea aceasta este scrisă pe ilustrarea unei căsătorii, în care Osea e trimis să ia o fată de nevastă și fata asta, care va fi soția lui și va da 3 copii, va deveni o prostituată. Și Dumnezeu îl va trimite să o ia înapoi, demonstrând că exact asta face el cu Israel. A luat Israelul de nicăieri, a făcut din el un popor extraordinar și Israelul s-a prostituat. Și Dumnezeu îl cere înapoi. E mila lui Dumnezeu. Întotdeauna, ca să ajungi să cunoști pe cineva sau ceva, trebuie să plătești un preț imens. Un preț pe care foarte puțini sunt dispuși să-l plătească. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este ceva ce se află în noi, nu este ceva ce ne place decât dacă suntem chiar convertiți, nu este o preocupare esențială a bisericii de astăzi. Când mă uit la biserica de astăzi pot să spun orice, dar nu că există sete de cunoaștere. Există sete de tot felul de trăiri, de tot felul de programe, să se facă așa, să se facă așa, să se facă așa, și ce este esențial trece pe lângă noi. Zicem, apă important copiii noștri să fie preocupați în biserică. Sigur că e important să fie în biserică, dar ce rost are să-ți fie copilul în biserică dacă el nu cunoaște pe Domnul? Zi! Și s-ar putea să nu-L cunoască niciodată pe Domnul, tocmai pentru că în casa ta Domnul nu-i cunoscut. Biserica e chemată să slujească în sensul ăsta. Dar e imposibil dacă în casa ta copilul înțelege că e mai importantă arderea de tot decât cunoașterea lui Dumnezeu. La fel e și astăzi, la fel de actual, atâta doar că noi nu suntem cu jertfele și ardele de tot, noi suntem cu repetițiile și cu toate celelalte lucruri. Și nu vreau să fiu acuzat că eu descurajez. Nu descurajez, deloc. E binecuvântată cântarea care iese din inima unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu. E falsă. Indiferent cât de bun e cel ce o cântă și ce voce are și cât de priceput e, e total falsă cântarea care iese dintr-o inimă care habar nu are cine este Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Cânți degeaba. Așa cum Pavel îi corecta pe cei din Atena. Voi aveți o problemă imensă. Iată, vă închinați unui Dumnezeu pe care... Voi habar n-aveți cine-i. Voi habar n-aveți ce vrea. Deși el spune ce vrea și spune cine-i. Dar pentru că n-aveți vreme și nu vă ocupați cu Scriptura, cu cuvântul, cu revelația, nu vă interesează cuvântul, ci alte cele. Nu vă interesează pocăința, ci plăcerile. Ei, păi de-aia n-o să ajungeți niciodată să fructificați mila lui Dumnezeu. Ăsta e răspunsul potrivit. Primirea, priceperea pedepsei, practica, provocarea pocăinței și prioritatea. Auziți ce expresie? Să cunoaștem. Și apoi, intenția este să arate că, de fapt, Domnul e atât de imens încât nu prea poate fi cunoscut pe deplin și atunci apare cuvântul măcar să... Cum? Să căutăm să cunoaștem. Așa este. Pe Dumnezeu nu-L poate nimeni cunoaște pe deplin decât în clipa când vom fi ca El. În veșnicie. Până atunci însă, nu înseamnă că nu-L putem cunoaște, ci înseamnă că trebuie să căutăm să-L cunoaștem. Accentul închinării noastre nu e permis să stea în ce vrem noi să facem pentru El. E obligatoriu să stea în provocarea pocăinței. Și în prioritatea cunoașterii Lui. Și o spun încă o dată răspicat. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, poate să numească cum vrea să vină, cât vrea să dea, cât vrea, faceți ce vreți. Facem ce vrem. Dar într-o zi, Dumnezeu va aduce lumina Lui. Și pentru unii nu o să fie simplu. Care este rezultatul? Ce rezultă imediat în urma acestui răspuns? Răspunsul potrivit e unul singur. Ăsta e răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu ca reacție la mila Lui. Rezultatul care vine în urma acestui răspuns e fenomenal. Aș vrea să vorbesc despre trei efecte. Când răspundem așa la mila lui Dumnezeu, Dumnezeu începe prin a repara viața noastră. Auziți ce cuvinte? El ne-a sfâșiat, dar ghiciți cine ne vindecă. Ghiciți. El ne-a lovit. Recunoaștem asta, așa-i. Cât sună de agresiv, recunoaștem. El este autorul acestor lucruri. Dar... tot El este Cel care, atunci când ne întoarcem și când căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ce face? Repară. Și trebuie să subliniez un lucru clar. Omul nu poate fi reparat. Da? Biblia ne spune că inima omului este, cartea Ieremia. Cum este inima omului? Rea și deznădăjduit de înșelătoare. Nu se poate repara. De aceea Biblia vorbește despre naștere din nou, nu despre reparare. Despre un om nou, despre un om convertit, despre un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Despre un om care este copleșit de mila lui Dumnezeu. Și deși omul nu poate fi reparat, viața lui, poate fi reparată. Da. Vi se pare ce interesant? Zice că Dumnezeu poate să lovească și poate și să lege. Nu fructifici mila Lui, lovește. Fructifici mila Lui, ce face? Leagă. Vorba prietenilor lui Iov. El face rana, tot el o vindecă. Încă o imagine. Dumnezeu ne-a sfâșiat. Încă o dată. Stați o clipă și imaginați-vă ideea de sfâșiere. Ce... Și atunci, uitați-vă, zice, tot El ne va vindeca. Nu fructifici mânia lui Dumnezeu, sfâșiat. Fructifici mânia lui Dumnezeu prin răspunsul potrivit, vindecat. Oh, dar nouă nu ne pasă de astea. Nouă ne pasă de moment. Noi să mergem înainte, noi să facem ce vrem noi. Da, se poate. Dar când vine momentul sfâșierii, oh, cine ar vrea să-l trăiască? Cine? Aud mulți care sunt speriați, care zic, oh, frate, uite, copilul meu nu mai nu știu ce, sau nu mai nu știu, da, sigur, tu l-ai învățat. Poate fi copilul tău altceva decât ești tu. Are cum? Dacă tu nu-l cunoști pe Dumnezeu și nu te pocăiești, el dă unde să învețe? Vei zice de la biserică. Serios? O biserică ai câteva ceasuri pe săptămână, pe care le reducem și pe alea mereu. Și facem tot ce vor ei, nu ce trebuie. Foarte interesant. Dumnezeu începe să repare viața când mila Lui e fructificată. Când primim pedeapsa, practicăm pocăința și facem o prioritate din cunoașterea Lui Dumnezeu, Dumnezeu repară viața noastră. Dumnezeu reface viața. El ne va da iarăși viața. În două zile, a treia zi, acum, n-avem viață? Ba, avem. Pe aia pe care o vrem și o avem noi. E, există alta. O, există alta. Care nu înseamnă respiratul și bătutul inimii. N-are nicio legătură una cu alta. O viață care înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Vă amintiți definiția vieții veșnice pe care o dă Domnul Iisus în rugăciunea Lui? Vă amintiți? Cum sună? Ce înseamnă viață? Viață veșnică. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Numai că Dumnezeu repară, Dumnezeu reface, Dumnezeu aduce, nu știu cum să zic, cheful de viață. Dumnezeu aduce viață în viața noastră. Nu vom rămâne doar niște trupuri care vin și se duc și lucrează și muncesc și își fac programul și își fac plăcerea și își împlinesc dorințele. Nu, nu, nu. Intră în noi o viață care n-are egal. Unii văd aici profeția învierii Domnului Iisus Hristos și e un pic, pentru că zice a treia zi. În vocabularul ebraic, a doua, a treia zi e ideea de imediat, nu e ideea că Dumnezeu reacționează, sau să nu zic reacționează, Dumnezeu își aduce efectul vieții în viața noastră imediat după ce noi răspundem potrivit la această milă a lui Dumnezeu. Și una dintre efectele, unul dintre efectele pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră este această refacere a chefului de viață, viață. Din belșug am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă. În ce constă viața din belșug? Cunoașterea lui Dumnezeu. Ultimul efect este revigorarea vieții. Acum Dumnezeu e privit ca zorile dimineții, ca ploaia. Și potrivit, suntem într-o vară în care nu-ți găsești locul, nici nu poți să dormi bine. Ce frumoasă e dimineața când nu-i mai 39 de grade. Câte-s? Câte ori fi? Ce frumoasă e dimineața că te trezești, nu mai ești transpirat, nu mai ai. Fuh! Ce frumoasă e dimineața când te dai jos plin de elan, de entuziasm, de energie, din pat, fără să fi făcut nimic. Doar trupul pe care Dumnezeu ți l-a dat din mila Lui și în care Dumnezeu a așezat această fenomenală capacitate ca în timp ce tu dormi, energia ta să... Cât ți-am rezistat și câte zile? Dacă nu s-ar întâmpla asta.
Așa ai văzut Dumnezeu. Vigoare, răcoare, experiența asta a unor zori așteptați. Știi că zorii vin. Ce frumoasă imagine. Imaginea ploii.
Și asta e imagine permanent în Biblie. Cum striga David în Psalmul 63, ca un pământ uscat de seceta verii, așa sunt. Așa sunt, ca un pământ uscat.
Ei, când vine ploaia, ploaia asta aduce viață, revitalizează pământul, aduce rod. Cât de benefică este ploaia. Iată ce rezultat are fructificarea milei lui Dumnezeu.
Nu cred că vreunul dintre lucrurile spuse aici în această dimineață, vreunul din acești factori este departe de noi. Întrebarea este dacă vrem. Sincer, întrebarea este dacă vrem. Sunt îngrozit și uimit în același timp când văd unde s-a ajuns, în ce își permite biserica de astăzi. Ce accent pe tot felul de lucruri care nu înseamnă absolut nimic, fără pocăință și cunoașterea lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu e și mai bogată astăzi. Ea a fost în mod neașteptat de puternic îmbogățită când din mila sa pentru noi Dumnezeu l-a oferit pe Iisus Hristos ca jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale lumii întregi. Ce milă! O fructificăm? Răsplătim în vreun fel mila lui Dumnezeu? Răspundem în vreun fel la mila lui Dumnezeu? Ei bine, cele trei versete ne învață că mila lui Dumnezeu nu trebuie trecută cu vederea, nu trebuie ignorată, nu trebuie călcată în picioare. Mila lui Dumnezeu trebuie fructificată. Nu cum vrem noi, ci cum ne învață Scriptura. Domnul să lucreze în viața noastră și să ne ajute să ne bucurăm de mila Lui. Amin.